sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Konga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Kigali Gisenyi. Lokola pe na monile iso ya ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo. Poye bula muna bino banso na sango na biso ya moki ya lelo. Linaka na biso ya mibale ya sango lukuta Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, na Voix de l'Amérique utu Washington DC. Atu makala la alimasi na Rob McLean, bazali onzela ya masini. Nelisungi ya Marius Muunga, sango ya moki ya lelo, pesa melebino na Edi Isango. Na sango ya moki ya lelo, toko lobela. M23 et lobby Boyokani pour la boutique Bitumba Bosalamaki lobby Katina président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique na Luanda Botali Bangote pour bazalaki kunate Bitumba Bizungeli na mampinga ma Ecole Congo Démocratique na monelia Ecole Congo Démocratique.
Biso tozali ba Nyarwanda te, tozali ba Congolais. Makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda te.
Na Congo Brazzaville etikali ngunga ya kutanga pona bosukisi bwa campagne électorale to bobeki ntango epai ya baponami ya baponi na maponami ya bokeli mibeko na ba pesitoli yanse
ba vote kalawana sio kule kaboye katozo na probleme te misiko lo ndenge ba vote yo zo lika ba campagne tu na la paix biso ba kongole zo comprendre mena oyo ikome mena l'autre la ba vote ya kala toujours minoro ko sale susite
na Bukavu na Sud Kivu izini ya yambo ya bopeto la mi ya wolo ezali kutungama bana ba Bukavu basengi kupesa ma misala batu ba yambo na isika yango. Moko na balandi babiso a sengaki tutuna minganga eloko nini na sengeli kosala pona solo ayuka kana nzoto naye ya bomwasi na linaka na biso na bozindo dokotolo Clovis mokolo yazali superviseur ya gynécologie na l'hôpital ya basoda ya kankokolo apesi yano na patu makala la limasi na linaka munganga na sala nini tukolanda yango awa yambo na yango tulanda sango na bukusi na Marius Munga.
Ekolo Rwanda na Ekolo Congo Démocratique bayokani lobi loleki na Ekolo Angola na kotika Bitumba simamposo misato ya bozangi boyokani pona Bitumba biyebizali kongala na ngambo ya est ya Ekolo Congo Démocratique epa iwapi Ekolo RDC ezali kofunda Ekolo Rwanda na kopesa kala maboko na basimba minduki ya M23. Boyokani boye bosakolami lobi loleki na bokambi bwa president Joao Lourenço oyo asangisaki lobi na masolo bakokani baye Félix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda. Kinshasa esakolaki lobi loleki ete bakonzi babikolo biyemi bale bayokani na kotia na isika komisyon yoko pona kolandela bozongisi kimia eye. Komisyon eye ekokutana na Luanda na Angola le 12 juillet mozali koya. President Lourenço asakoli lisusu ete Félix Tshisekedi na Paul Kagame esengeli bakutana lisusu mikolonizali koya pona kokoba masolo mia koluka kozongisa boyokani kati na bikolo na bango. Chef d'état-major général ya ba FARDC Celestin Mbala na kolanda maloba ma mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi auti kosala mbongwana na commandement militaire ya FARDC ya province ya Nord Kivu. Na mukano moye, général-major Peter Sirimwa Minkuba ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu a komi commandant ya 32e région militaire ya Ituri, général de brigade Clément Bitangalo Boulime ya 32e région militaire a komi commandant ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu. Kaka na mukano moye, lieutenant général Philemon Yave Irung a komi mokambi ya ba opération militaire pe lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire ya Nord Kivu akolandela mingi mingi maimatali bokambi ya province eye. Bato bayike bakanisi ete mbongwana eye kati na commandement militaire ezali pona kopesa makasi na bobundisi basimba minduki na bisika biye. Commissariat ya Nations Unies pour la réfugié ACR mpe Commission nationale ya réfugié ya Ecole Congo Démocratique basakoli ete ba réfugié ya Ecole Burundi koleka kama mibale na ndambo topé 250 ba bazalaka na Ecole Congo Démocratique bandimi kozonga na kimia na mboka na bango. kolanda liyebisi na bango, bozongi boye ya mbala libwa kaka na mobumu ye, bosungi na komema na Burundi mabota kolekankama sambo na tuku mine ina mitano. Lokola bato kolekankoto ibale na tuku mibale na mibale, mingi na kati na bango, bazalaki na kan ya Mulongwe, teritori ya Fizi, mpe basali mibu kolekamitano o mabele ma RDC. Kanzike ya territoire ya Bukama na province ya Olomami ezali ko banga po na bokingi boyango na komona lingomba ya banzoko li ezali ko kota na mboka kolanda bafandi ya bisika biye banzoko baye na kati na bango yoko oyo ayibana na kombo ya tutu abomaka bato mibu mibale miliki na mboka Kinda na Kamina bazali ko senga na bakambi ya Institut Congolais pour la conservation de la nature na kotinda na lombango ba eco garde po ete bazungisa banzoko baye na isika na bango na zamba na ntina ete milimo mya baimboka mibatelama. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré oyo bana mboka na ye ba molongola kana makasi na ebonga na botelemeli ya population au mobu 2014 pe akimaka na ekolo Côte d'Ivoire azungi mpona mbala ya yambo na ekolo na ye lilo. Boye iboye bozali mpona kozwa isika na bokutani ya bakambi ya kala ya Burkina Faso na tina ya koluka boyokani kati na bana mboka banso elobi bakonzi basika basoda ba ekolo eye. Lobi omukolo mwamitano bakambi ya ekolo eye bazali na ino na bomoi na kati na bango Monsieur Compaoré bakukutana. Mikolo mileki bazuzi ya mboka Burkina Faso bakatela ki Monsieur Compaoré boloko ya libela mpo afundama na kuzala na sima ya baye babomaka mukambi ya kala ekolo akitana kinaye Thomas Sankara. Alassane Ouattara mukambi ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba undako na ye ya mosala omukolo ya zomi na minei ya sanza eye bakambi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo pe Henri Kona Bédié esakoli Amadou Koulibaly mulobeli ya mbula matari ya ekolo Côte d'Ivoire oyo alobi ete bakonzi ba ibakala basololaka bango na bango tango iso na nzela ya singa. Kasi esengela ki bakutana pona kusolola maematali lolenge mboka ezali kotambola pona koluka kimya pe boyokani kati na baye ekolo Côte d'Ivoire. Na ekolo Ukraine bato bayiki bazali kokoba kokima bandako na bango sima ekolo Russie kobwaka ba bombe na engumba Sloviansk na est ya ekolo eye mpona koluka kozwa mabele ma Donbass. Bakonzi ba ekolo Ukraine basakoli ete bazali kosala manso mpona kobimisa bato koleka nkoto tuku mibale na misato bayi bakangemi na kati ya bitumba biye. Na kati na bango bato zomi na sambo bakufi mpe tuku motoba na mitano bazoki makasi uto ebandela ya bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Ministre wa yambo ya Royaume-Uni Boris Johnson atiki mosala sima na bolongwi ya bato mingi na mbula matari azalaki kukamba pona makambo maike ba Pamela Mi. President ya États-Unis na ngambo na ye Joe Biden alobi na kolanda kabo tiki mosala ya Boris Johnson ete Amerika ekokoba kosala elongo na Royaume-Uni na mambi lokola bitumba na Ukraine. Vous allez Kolanda Sango ya Mokili ya lelo uto Washington DC na Studio 7. Bitumba bizongeli kati na M23 na ba M na FRDC kakangonga mokesi mana bokutani ya Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique baye bandimaki lobi kimia ba M23 balobi bazalaki na boyokani bosalamaki lobi tepe itali bangote mosali wabino edi sango abenga kibongo mulobeli ya ba M23 pona likambuli yango toyoka Major Willy Ngoma.
Soki moto nyonso alingi koluka kimia ekota na monele ekolo wana ezali mami mana mazali mami malamu to kote yango maboko na kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda ti tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa bangonde bazali banzeneneke ya M23 bangonde bazali bato bazali kotambwisa M23 pembeni na bango moto mosusu akoki kozulia biso mikano te nani akozulia biso mikano tozali bakongole tozali kobunda mpona mambi maye oyo toyebi po ete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo tose totaliki na bosenga na bango soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbula materi ya ekolo Congo Democratique efundaka Rwanda na kopesaka bino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya, ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbula matari ya Congo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokende kobundisa ba ADF eske esalimaka na Banyarwanda bato oyo barefugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na bango eske talimaka mu na Rwanda tolobike monya ele ekolo ezwama na plan oyo tobengi ya development po ete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre eske wana etali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokete biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpo na mboka na biso kongo mpe kati na kongo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendeki kuna mpe na nsima alobi bayokani mpona kimia eyengi koloba bino bozobunda eyengi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo soki apesi nde toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alobi te bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te mpe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongomle oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso to wana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete oyo bato bazali koloba wana
ezalaki major Willy Ngoma molobeli ya batomboki ba M23 koyanola na mituna na biso na Congo Brazzaville etikali kaka ngonga ya kotanga mpona bosukisami bwa kampagne ya electorale to bobeti ntangwa epai na baponi na maponami ya bakili bibeku mpe bapesi toli ya nse tolanda sango uto pointe noire na Congo Brazzaville na Ferrand Edwil Onyabuokian
ngonga esili kobeleme eleko ya bobeti ntangwa mpona maponami mokosuka mokolo ya mwambe ya sante tozali oyo toka pointe noire babundeli bibonga ya botoma mpe ya bolakoli bazali komipesa makasi ndima bango ya suka na ntina ete bapona bango mpona bayoko ya sika mpe kozongisa bango na ngwende mpona basusu etando yoko te ya maponami oyo engumba ya mai mambu etikali nsima ya etumba ena boko bapointe noire bapesi longonia na botamboleli ya eleko eye
non biso principe en tout cas eleki très bien soki bapointe noire biso ekoli kande soki bavote ya kala wana so ekoli leka boye ka tozotata probleme te mais sikoyo lo ndenge vote oyo ozoleka bakampagne tout na la paix biso bakongolais tozo comprendre mena oyo ekomi mena lotre la koma napesa bavete ya kala toujours minoroto kozala lisusu te parce que esprit ya bavote oyo bato bakomi mena esprit ya kokola mena baye kocomprendre mena bavote elekaka ndenge nini na la paix boye quandmême mboka na biso ezokende mena réfléchir mena ezokende mena vrai bien mena
na mokolo si yoko motikali mpona eleko ya bobeti ntangwa bapontenegrin basusu bamibongami mpona kopona bakandida babango na botoma mpe bolakoli ya engumba mpe ya etuka
état d'esprit na ngai eza serein na na kati ya kimia est-ce que ma campagne est qui en angoma l'amour dans la tranquillité au boulot et salamité donc nazali sûr et certain que tout va bien se passer et les ganango bien ici nazaki déjà carte nanga na à peu près pour la dimanche là pour la candidat nanga
na outi na que tu as carte d'électeur nanga donc awai bimi donc dimanche nazo de la carte dimanche pour na que le voter nana esengo parce que na kovote kondida nanga
na koyeba te eleko ya bobeti ntangwa mpona maponami moyo mabandaki mokolo ya tuku mibali na minei na katikati ya butu, mokosuka mokolo ya mwambe ya sanja pe mobutu zali kaka na katikati ya butu. Simana yango, mapone miyaba ye bazali basordate, moko salama mokolo ya zumi ya sanja pe mobutu zali. Feran Onabu, Montenoa, Veywa.
Matondo mingi, Feran Onyabuo Idrila. Na Bukavu na Sud Kivu, izini ya yambo ya kupetula wolo ezali kotongama. Bana ba Bukavu ba singi penza, baza la batu ba yambo ba kuzoma na musala nisika yango. Yvonne Apimba Pembe Senga, azalaki nisika yango apitibisu sangwe itulanda.
Likambo liango limemi esengo na mitema ya bana ba Bukavu pe ya Sud Kivu. Bayi basengi kopesa mamusala na Congo Gold Raffinerie d'Or. Teo Kabangu.
Mimi nafurahia sana kiwanda cha kusafisha dhahabu. Kwa sababu
ngai na sepeli mingi inafanya vijana wetu kupata kazi pia mali yetu ya kudumisha wolo ifungami awa ipana biso na mpau yango ikusalisa na kubati la fe kubombo kitafe bumingo ya ikulu na yango na sengi peki bana na biso bapesa mamisala na izini Congo Gold Raffinerie d'Or.
Vijana wetu ndio wafanya kazi, vijana wetu ndio wafanya kazi hapa. Yo ndio milango.
Bakozi ya ikulu, basengi na alamu kaza, na kufungole la biso izini ya monene ya kubungisa ulo na Bukavu. Pamba titu kuangaika lisusu suki mokete, matundi mingi na bakozi ya ikulu. Muyengeli wa etuka ya Sud Kivu, mwana mboka teungwa bije kasi, akendeki kotala ye mei na miso izini ya yambo, ya kopeto la wolo. Ye alobiete, izini ena ezali na motu ya monene, pona tombwa ya Sud Kivu, pea ekolo Congo Democratique Mobimba. Amoniete ezali lisusu na ntina te, kopeto la ape kolamba wolo na mboka mupaya. Tolanda teungwa bije kasi.
C'est une usine qui est norme. International. Je suis très satisfait.
Et c'est mon monnaie n'est pas na ingumba ya sipi pour na ikolo Congo. Izi oyo ibungisa mi malamu penza pe na motini ya sika oyo isingi. Na singi na ba operateur ekonomiko sala misala na umoko pe na busolo. Pe na kosala maso masengeli po na kusukisa moyi.
Sensibiliser tous les opérateurs du secteur minier puisqu'on manquait effectivement une raffinerie dans la province. Il faut lutter contre la fraude. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager les fraudeurs.
Toi, il y a été usine Congo Gold Raffinerie d'Or et Konzami Nayassine Hakim Somj, directeur général Nayango. Yé, à sa colliété, à Silikozoua Makoki Manso, pour nakobate la Nzinga Nzinga, Pebomoy, Yabato Yapembeni, pour être basoua Manali Kama à Tamokote Kouta na usine CGR. Moyangeli wa province Yassou. Qui vous teungwa bije kasi. Alobi ezali lokumu pona mboka kozwa mbala ya yambo usine ya kopeto la wolo na Bukavu pe Sud Kivu na kombo ya Congo Gold Raffinerie d'Or. Yvonne Apimba Penze Simba pona VOA Afrique Bukavu.
Matondu mingi Yvonne Apimba. Tulanda sika etenye mibale ya biyano ya monganga ginekologe na mutuna ya moko na balandi babiso ya singaki asala nini tango solo ezali kubima na nzoto na ye ya bomwasi ezali bongo dokotolo Clovis Mokolo monganga mukambi ya ginekologie ya l'hôpitalo ya basoda ya kan kokolo azongisi bongo na mituna Fatuma ala kalala alimasi ya tunye tulanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Zila ya basi nenge zamba salamu, kukumona ya wona nenge alibanda ezali na misuni ya minene mibali, tubenga kango ba grand leve. Misuni ya minene mibali anana nenga sala yango nzambe sala yango po ebo ba misuni ya mikemi bale ko tobenga ka ba petite lèvre et puis kati ya nzela ya basi c'est pour dire que misuni ya minene mibali nde protejaka nyonso avaye koma na nzela ya mwasi na kati yango ifo ele kananu na misuni ya minele mibale. Stadi ba souvetima oyo tola taka inefo pa ezala ba souvetima oyo ekotaka direktema na kati ya ya nzela na biso ya basi. Mm. Ba souvetima lokola ya ba string soko tali yango yango nda kendaka mbala moko ekoti na kati evanda ka likolo ya misuni ya minele mibale wana te. Bon, string oyo ezo lata wana peut-être déjà ekoki kozala na mwa microbe moko likolo wana. Er yo lati yango soki koti mbala moko na kati kuna, c'est-à-dire otiki microbe en contact directement na niveau ya kati ya ndela na biso ya basi. Donc ça expose ezali pe ko expose de façon ezaki soki surtout o entreté na kaba string wana bien te oza expose pe na ba infection. Eloko mususu ko ifoto ye bisaba ndeko na biso ya basi ezaba ba biloko mususu bosale la kaya mindelo bakumi ko bimisela biso a tout moment oyo okay ba silip moko boifo ba bitendi moko boifo ko tsaka na nzela ya basi kuna pona kobatela nzela ya basi. Mm. Ifo ko yebe sabu ndeko na biso basi ke ba o anape mususu pe etoki isaka mususu pe etoki saka ifo ko sale la oyo etoki saka te mususu pe etoli sa bo benga ba protège silip
ba protège li malaise
ta wana nde expose ka beaucoup plus. Mm. Na ba infection. Donc elle aussi somba il faut kopona lokola ndenge na uchi koloba ezala ya coton. Ya coton ezali bien parce que mai soki e bimi coton e bendaka mai. Mm. Ezui mai wana e vanisi yango na sous-vêtement. Mm. Mais soki lokola ke note ezali nilon e bombaka mai te e kuvanisa mai wana mingi en contact entre sous-vêtement na nzela ya mwasi or le fait mai wana eza kuvanda mingi wana ndezali kosala ke microbe botama et puis à la longue e pesi ba infection.
Mm. Docteur Mokoko ndeko ya mwasi oya pesi kombo na eta lingaki na bimisa kombo na ete atuni alobi pe na sima ya komona sanza na ye ndenge balobaka makila oyo ebimaka sanza nyonso epa ya mwana mwasi na sima na yango amonaka biloko mso ebimaka ezali pembe pembe boye lokola neti ndenge balobaka na tunaki alobi eza okola mbika na ebite wana ezali nini.
Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup na mutuna wana mama journaliste. Na koyebisa ndeko nanga ya mwasi boye. Na sima ya komona oyo biso tobenga ka règle.
Mm.
Epa ya mwasi nyonso normalement ezalaka na problème te ya infection soki makamu yo sezo salema normalement parce que makila oyo bimaka wana eza makila oyo nzambe asala oyo ayebisa ke mwasi na sanza nyonso ifo yango ebimaka. Ilifo yango ebimaka ezalaka na problème te. Mais ndenge na yuta koyebisa yo liboso ba biloko esalaka to yeba ke mwasi oyo asali infection entre autres ezali soki tomoni mai wana na benga ki lekore ekomi ko changer couleur et puis ekomi ko changer aspect na yango c'est-à-dire normalement eza mai oyo ezalaka pembe ona uti ko lobaloko la ndenge ezalaka pembe soki ekomi ko koma lokola mai ya miliki ne komi mabe. Mm. Soki ekomi kokoma kola mbika ndenge lobi wana.
Mm.
Seki ekomi mabe elingi pe koloba ke mai wana so ekomi kokoma lokola mbika c'est-à-dire komi lokola komi lokola mbika tope mili kisoko sangisi na mai omoni ndenge sala kalokola komi kokanga makanga mai sai lokola mwa. Mm. Babulu bulu boye.
Mm.
Wana pe za mabe ezali parmi ba singi oye la kisaka biso ke obandi deja kosala infection obandi kosala infection wana ifo komona munganga munganga pesa yo kisi approprié po yeba ndenge nini ya kosilisa infection wana.
Mm. Matondo mingi docteur Mokoko na ebite sokoza loba suka mwa conseil po na surtout na likambo litali ba bain intime batu basangisaka ba kantine mo mtu azo utiliser so yo pozo utiliser ango e bongo siko o ya plastique ba so ya plastique yo mtu osala bain intime. Est-ce que le quoi plastique est en li kamate?
Merci beaucoup maman journaliste. Alors, na koyebisa na bandeko na nganyo so ya basi, loko la conseil na nyoso na uti ko loba ezali ke ndenge na lobaki na bandeli nzoto ya mwasi ezali loko la fololo. Nzoto ya mwasi ezali loko la fololo e bongi ko batela nzoto ya mwasi malamu pour pas parce que nzoto ya mwasi soki e batela mi malamu te e bendaka makambu ebele. Nzoto ya mwasi soki batela malamu te ebendaka ba infection. Nzoto ya mwasi soki batela malamu te ebendaka kozanga kobota. Nzoto ya mwasi soki batela malamu te ebebisaka libala. parce que moment où yo mobali na yo akomi komona ki makambo ezali ko marcher malamu te à tout moment solo et ko sala ki ayo kankele aluka moyeni ni peut-être ya ko kimanda ku ya ko kende libanda yangona il faut ko batte la nzoto ya mwasi malamu na o etali ben team nazali ko insister pona ko yebsa bandeko ya basi boy trop propre trop sale elingi ko loba boy ko sukola nzoto ya mwasi makasi expose kana ba infection ben timi ya malamu ezali oyo nzambe ya sala na moma bola mukaka na tongo bomona kama mai moko boyebi makana tongo ebebisi mwa souvetima elingi kolobake na kati kuna esi esukolami salite nyonso ezalaki na kati ebimi libanda na ere yo kosala ben timi na moma oyo yo kosukola sukola kaka oyo yo moni libanda wana osukoli oyo ezali libanda wana osilisi na kati kuna tika yango bongo kokotisa misapi te kokotisa mai te tika yango bongo ye moko nzambe ndenge asalaki yango yango moko ekosukolama ya mibale lokola conseil na kopesa bandeko na ngai ya basi ezali eloko nini okoki kosala po ozwa bainfection te lokola ndenge olobi usage ya bainstallation hygiénique installation hygiénique ezali parmi batere oyo ebombaka ba microbe ebele ndeko na ngai ya mwasi il faut koyeba kozwa ka soin ya usage interne ya ba installation hygiénique c'est-à-dire ozali par exemple na toilette na yo bien na wc na yo soki ezali na cuve il faut koyeba ko nettoyer ka yango mingi mingi seulement na savon te maintenant ba désinfectant ko nettoyer ba place soki ndeko sala ka zonga munene ezali ebele il faut qu'on utilise ka antiseptique wana soko moni ke note ozali na toilette ko ezali peut-être na ba cavité ozana esiko ezali ke note batu bazay ebele yo sale la ka ba cantine oui ba cantine ya plastique ezali parmi ba terrain oyo ebomba ka ba microbe ebele yango na to conseiller ka bandeko ya basi soko sale la ka ba cantine wana il faut qu'on sukula ka yango régulièrement d'ailleurs to recommanda kana kati ya cantine wana tiaka yango javel tiaka yango javel elo subi ou bien elo sali nzela na yo makamu na yo ya minene minene ozwi osukoli yango na javel ozwi bon ma ya javel otiki na kati o nettoyer lobi na tongo elo kosale la o rinse yango bien ndo saleli ba moyen wana nde sala kake ba infection na nzela na biso ya basi e ki mabiso donc na kote ya ben team elo ka liboso ezana nu ya koyeba kosala ben team na ndenge na uti kopesa conseil il faut kosala ben team malamu ben team malamu elobite bwaka mai na kati elobite kotisa misapi na kati ben team malamu elobi sukola malamu bien libanda tika na kati yango moko ekomi sukolama ben team ya malamu elobi utiliser ba antiseptique adoucissant c'est-à-dire ba antiseptique oyo ekoki ko irriter na kati te oyo ekoki ko bebisa flore na kati te soko tali na ba antiseptique oyo bosalelaka bakomaka element makasi oyo tobengaka pH yango nde elakisaka ke oyo c'est-à-dire intensité ou bien concentration ya savon ozo utiliser ekobebisa flore na kati te c'est-à-dire ekobebisa environnement ou bien ekobebisa nzoto ya mwasi na kati te donc il faut koyeba koutiliser ba antiseptique ya malamu
matondo mingi docteur Mokoko matondo mingi ana kati ya monganga na sala nini kouta VO alingala na Washington DC
merci beaucoup ngai na kopesa matondo mingi kosala na confiance alors na pesi lisusu bandeko o balandi émission ya monganga na sala nini sur la voix de l'Amérique bango nyonso na pesi bango lisusu mbote
ezalaki munganga Clovis Mokoko ezali mukambi ya gynécologie na l'hôpital ya Basoda na Kankokolo koyanula na moko na bituna ya balandi na biso po itali soki solo ezali kobima na nzoto na ye ya bomwasi asala nini matondo mingi na Fatuma Kalala po na yango topesipe matondo mingi na Marius Mungo ya sunga kibiso na nzela ya sango na sango ya mokili lelo tolobelaki M23 e lobi boyokani po na boutique bitumba bo salamaki lobi kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ya Rwanda na Luanda botali bangote po basalaki kuna te nzokande bitumba bizongelaki lelo na monele ya ekolo Congo démocratique na Congo Brazzaville nde suka na bangonga koya ya campagne électorale po na bakeli mibeko na ba conseiller to pesi matondo la bino banso bolanda kibiso to kuta na lisusu lobi na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili lelo édition ya yambo na 20h30 édition ya mibale to bosanate ba réseaux sociaux na biso Twitter, Facebook, YouTube pe na site internet na biso www.ccvolingala.com zala kibongo wa bino edi